Sveiki, mėlyi žiūrovai ir klausytojai, ar esate prie mūsų prisijungę per apologetika.lt YouTube kanalą, ar klausytės mūsų radijoje, konkrečiai Marijos radijo eteryje arba XFM radijo stotyje. Čia laida Biblijos slėpiniai, ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Toliau nagrinėjame pradžios knygą, priėmė šeštąjį skyrių, kur susidursime su daugam galvosūkių keliančiais milžinais ir ką jie darė su žemės moterimis, taip pat prasidės pasakojimas apie Nojų, tad mūsų laukia tikrai įdomios temos. Jei esate ką nors praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, grojaraštyje Biblijos slėpiniai, ten mus ne tik išgirsit, bet ir pamatysit, taip pat Marijos radijoje prie laidos Biblijos slėpiniai rasite visus iki šiol buvusius įrašus. Bandom skaityti kelias eilutes, šiandien esam nusimatę, kad galbūt mums pavyks jų aptarti 10. Bet žiūrėsim, kaip seksis. O dabar pirmos 4 pradžios knygos 6 skyriaus eilutės. Kai žemėje žmonių pradėjo daugėti ir jiems gimė dukterų, dangiškosios būtybės žiūrėjo į jas, matė, kokios jos gražios ir ėmė iš jų savo žmonomis tas, kurios patiko. Tuomet Viešpats tarė, mano dvasia nepasilik žmoguje amžinai, nes jis yra ir kūnas. Te trunka jų dienos 120 metų. Tomis dienomis, kaip ir vėliau, kai dangiškosios būtybės susijungė su žmonių dukterėmis žemėje pasirodė milžinai, jie buvo senovės galiūnai, garsus vyrai. Pirmoji ta tema – tie milžinai. Daug yra biblistų, istorikų ir archeologų netgi bandė atsakyti šitą klausimą. Pabandyk ir mes jį pagvildenti. Nuomonių yra įvairiausių, ta tema yra pakankamai kontroversiška, bet galbūt žvelgdami taip, kaip mes bandome žvelgti į tekstą, pirmiausia, suprasti autoriaus intenciją, bendrą kontekstą, senovės artimųjų rytų, koks tai yra pasakojimas, kaip tai galėtų būti, arba galbūt galima būtų pristatyti ir tas pačias populiariausias teorijas, kas yra tie milžinai.
Pabandykim. Iš tikrųjų, klausimas, kaip pats ir minėjai, yra kontroversiškas, nėra vieno aiškaus atsakymo ir istorijos tėkmėjai buvo pasiūlyta keletą sprendimų, kaip mes galėtume suprasti šias eilutės. Galbūt pradėsiu nuo teorijos, kuri įsivyravo ankstyvoji krikščionybė ir vėliau tapo vyraujanti biblistų požiūriu tam tikrų laikų. Tai yra, jog šie Dievo sūnus, nes mes sutinkam tokį terminą Dievo sūnus, reikia vėl jį interpretuoti, ką jis galėtų reikšti, reiškia teisiuosius Seto palikuonis. Automatiškai mes turėtume čia sceną, kuomet teisėjai palikuonis sudaro mišrės santokas su Kaino giminės, sakykime, neteisiosiomis moterėmis. Tam tikrų mišrių santokų tarp dievotų ir bedievių problematika. Tokio požiūrio laikėsi ir dalis rabinistinės tradicijos, pavyzdžiui, Genesis Raba, 26 skyriui mes turim pritariant šitą interpretaciją į požiūrį, Sanhedrin 108 a punktas, na ir garsieji bažnyčios tėvai, kaip Jonas Auksaburnis, Augustinas, Efraimas Siras. Pacituočiau keletą, bet ši pozicija tapo, galima pasakyti, kurį laiką vyruojantį bažnyčioje. Argumentas jai, kad būtent taip reikėtų suprasti šias eilutes, buvo remiamasi tuo, kad tai negalėtų būti tikrai to žodžio prasme angelai, angeliškos būtybės, nežemiškos būtybės, nes jos yra grinai dvasinės ir dvasia negali turėti, pavadinkim, kūno, tuo labiau palikuonių. Angelai neturi palikuonių, taip kaip mes skaitom evangelijose, kuomet Jėzus sako, prisikelime, jie bus kaip Dievo angelai, nei ves, nei tekės. Ne, tai šiuo atveju būtent šis angeliškos prigimties suvokimas buvo pagrindinis raktas, kaip buvo skaitomas šis tekstas ir Dievo sūnus pirmoji lūtė, kurios sutinkame, buvo suprantami kaip tiesiog dievoti žmonės. Sekanti teorija būtų galbūt labiau šiuolaikiška, jog Dievo sūnus, nes pradžiai reikia interpretuoti, kas tai yra, reikštų tokius tironiškus karalius. Ir kurie prievartą imdavo savo į haremą moteris ir tokiu būdu, sakykime, plėtėsi žiaurumas ir išnaudojimas žmonių. Toks gan šiuolaikiškas perskaitimas šitų eilučių. Ir trečioji teorija, kuri galbūt yra seniausia, ir labiausiai susijusi su ankstyvoju judaizmu, tai būtų tai, kad Dievo sūnus yra nežemiškos būtybės, angliškos būtybės. Jei pritarimą mes matome, pavadinkim, ankstyvajam judaizmui, jeigu taip galima pasakyti, tai yra Enocho knygoje, 6 skyriuje, 1 Enocho knygoje, jubiliejų knygos 5 skyriuje. Šios knygos buvo gana populiarios Naujo testamento epochoje, jos buvo parašytos keletą amžių dar iki Naujo testamento, bet jos įgavo didelį populiarumą ir buvo gerai žinomos visuomeniai. Iš jų mes galime, nors jos nėra įkvėptos, bet iš jų mes galime suvokti, kaip bent jau vyruojantį nuomonę skaitė šiuos pradžios knygos tekstus. Tuo labiau, kad jai pritarė ir Justinas Kankinys savo tekstuose, Klementas iš Aleksandrijos, irgi laikėsi to požiūrio, kad mes čia susitinkame su nežemiškomis būtybėmis. Dabar, jeigu atsiversim Naujo testamento tekstus, 2 Petro laišką ir Judo laišką, panašu, kad jie yra gan panašus ir kalba apie tą patį įvykį. 2 Petro laiškas 2 skyriui 4 lūtį. Mes skaitome, jog Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet nublaškė juos į tamsiasias pasmerktųjų buveinės, bedugnės, kur laiko juos teismai. Čia yra naudojamas žodis tartaras originalo kalboje. Ir, kaip žinia, aišku, yra pasiskolintas iš tam tikros mitologijos koncepto, tai yra žemiausia Hado dalis. Ir na, tuomet vyravo tam tikras supratimas, kad yra tam tikros nežemiškos būtybės, kurios yra supančiotos pančiais būtent pačiame žemiausiame taške, tam Hado žemutiniam taške, kas vadinasi Tartaras. Tai skaitant 2 Petro laiškas 2 skyrių, žinant kontekstą, koks vyravo visuomenį iš Enocho knygos, iš jubiliejų knygos, mes turbūt galėtume teikti, motivuotai teikti, kad jis kalba apie šį incidentą ir apie tų angelų nuteisimą Tartare. Judo laiške 6 lūtėj mes taip pat skaitome apie tą patį įvykį tokiu būdu. Taip pat yra angelus, kurie neišlaikė savo parkilnumo, bet paliko savo buveinę. Jis laiko sukaustytus amžinais pančiais tamsybė didžiosios dienos teismą. Vėlgi, kalbam apie angelus, kurie neišlaikė prakilnumo, tai yra palieka savo buveinės, įeina ne į savo skirtą pasaulį ir dėl tokių savo veiksmų yra nuteisiami. Tai trys stovyklos, visos jos savaip yra motivuotos, bet galima pasakyti ankstyvoji krikščionybė vyraujanti, Naujo testamento metu prašanti vyraujanti interpretacija buvo, kad vis tik mes čia turim nežemiškų būtybių atvejį, vadinkim jos angeliškas būtybės ar nežemiškas, nes žodis Dievo sūnus, Dievas irgi yra žodis jau mums sulietuvintas, originalė kalba yra Elohim, kuris gali reikšti daug platesnį aibę savo prasmių, negu mums šiandien reiškia Dievas. Tai yra tiesiog anapusybės nežemiškumo žodis ir apibūdinantis bet ką, kas yra aukščiau negu žmogiška. Tai Dievo sūnus, Biblijoje mes ne vieną kartą jo sutinkam kaip angeliškų būtybių sinonimą, galima būtų skaityti na, pirminę tą žodžio prasme, kad tai yra nežemiškos būtybės. Problema išlieka, jeigu jos yra nežemiškos būtybės, tai kokiu būdu jie susilaukia palikuonių, būtent tas pagrindinis argumentas. Ir galima pasakyti silpnoji šitos teorijos dalis, kaip tai paaiškinti, ar angelai gali turėti vaikų. Tai galbūt galima būtų žiūrėti, prisiminant, kad mes skaitom šiek tiek vaizdinių kalbą ir pačiam vaizdinį mes matome angeliškas būtybės susimaišančias su žmonėmis, bet čia yra vaizdinio kalba. Tai nereiškia, kad iš tikrųjų tai literalistiškai tai buvo, bet tai, kas įvyko, yra papasakotas tokiu vaizdiniu. Ir čia turbūt mums reikia dar šiek tiek žinoti kontekstą, kad tiek senovės Babilono, Šumerų ir bendrai Mesopotamijos kultūrose vyruojantis tam tikras kontekstas mums turbūt reikštų ir leistų įminti šią mįslę, prisimenant, kad šventasis autorius, rašydamas pradžios knygą, redaktorius, jie polemizuoja, jie veda polemiką su savo laikmečio kultūromis. O kokios jos buvo? Milžinai buvo įprastas darinys, tiek Babilono, tiek Mesopotamijos kultūrose dažnai buvo nurodoma į milžinus karalius, žinius milžinus, kurie buvo pradininkai miestų, valstybių ir tų kultūrų. Tai buvo jų pasididžiavimo momentas. Jie rėmėsi savo kultūrą, sakydami, kad jos pradininkai yra pusdieviai, pusiau žmonės, pusiau dievai. Jie yra milžinai ir todėl mūsų laukia sėkmė ir pergalė visų kitų tautų akivaizdoje, nes mes turime dangišką kilmę. Tai tas požiūris, jog esame kilę, arba mūsų kultūra, mūsų miestai, mūsų civilizacija yra kilusi iš milžinų, kaip įkūrėjų, turbūt tai yra ta tezė, su kuria kalbasi šventasis autorius, šituo pasakojimu, parodydamas, kad šie milžinai yra gėdingas dalykas, o ne pasididžiavimo vertas dalykas. Taigi jis polemizuoja, kad tuo, kuo didžiuojasi senovės gyventojai, babiloniečiai, ar Mesopotamijos plačiaja prasme kultūros, šit autoriui yra gėdinga. Jis tarytum pateikė kitą versiją, tam tikrą alternatyvę versiją to, kas buvo įprasta. Ir ką jis to norėjo pasakyti? Jis kalba, vaizdinių kalba taip, kaip ir to, jo meto žmonės, jie turėjo tą mitinę kalbą, išreikštę savo kultūroms. Ir turbūt mes galim tik pasvarstyti, kad jeigu jie laikė tos milžinus kaip idėjų, civilizacijos, tam tikro postumio pradininkais, tai tuo požiūriu jie turbūt ir yra milžinai, jie yra keitę istoriją, formavę istoriją. Kita vertus, šventasis autorius juos pristato labiau demoniškų šviesoje, kad tai yra tiesa, atėję iš anapus, bet nieko gero to neneša. Ta gale, tas prievartas, smurtas, karo pramonė ir tie dalykai, jie galbūt atrodo labai sėkmingi, bet jie yra gėdingi ir jie nėra tikraja žodžio prasme dieviški, tai nėra Dievo darbas, tai yra tam tikro maišto prieš Dievą pasiekmė. Aš galbūt pateikčiau tam tikrą šiuolaikišką interpretaciją šito teksto, kad jeigu mes pažiūrėtume į 20 amžiaus milžinus, fašizmą kartu su nacizmu arba komunizmą, argi mes nerandam kažko panašaus, jog tai yra judėjimai ideologijos, valstybės apimtos tomis ideologijomis, kurios apimė vieną didžiąją Europos dalį, kitą praktiškai beveik vos ne trečdalį pasaulio, sunaikino begalę žmonių, reiškia, atrodė nenugalimos savo laiku ir sunkiai paaiškinamos, net šiandien sociologam, politologam yra sunku paaiškinti, kaip taip greitai išauga tokios ideologijos. Na, Europoje kultūros centre atsiranda fašizmas, nacizmas, kuris įtikina, kad žudimas rasės pranašumas, žydų tautos naikinimas yra normalus dalykas. Vėliau to gėdysis, taip, europiečiai, bet tiesa yra tokia, kad iš tikrųjų savo laiku ta kultūra, tas požiūris išplito, užkrėtė daugelio protus ir tarytum atrodė nenugalimas. Taip tam tikras to milžino ideologija, ar ne, mes galėtume sakyti, kad tai šiuolaikiškos ideologijos, kurių pradininkai, na, ta senovinė kalba ir būtų tie nežemiški milžinai, arba komunizmas. Vėlgi, apėmęs didelę dalį pasaulio, naikinė žmonės, totalitaristinė ideologija atrodė neįveikiama, atrodė labai galinga. Paradoksalu susiformavo ortodoksų valstybėje, labai religingoje valstybėje, staiga tokia ateistinė pasaulėžiūra. Kaip tai gali būt? Ir per trumpą laiką vyksta tie lūžiai, ar ne, tokia milžiniška galia. Tai šiuo atveju galbūt dabar mūsų kultūrose nėra linkiama pateisinti tų ideologijų kažkokią nežemišką kilmę, nors tos ideologijos pretendavo į naują žmoniją, į naują epochą. Pavyzdžiui, komunistai iki pat dabar, galima pasakyti, turi savo lyderį nepalaidoje ir raudonoje aikštėje visi galima pamatyti. Tai sunkiai protu paaiškinamas dalykas, tai grinai atrodo religinis veiksmas, sudievinimas to judėjimo lyderių. Nors pažodžiui niekas nesako, kad jis yra dievas, bet elgiasi su juo kaip su pusdieviu. Taip pat buvo ir fašistiniai Vokietijoje. Į Hitlerį buvo žiūrima kaip į tam tikrą pusdėvį. Taip niekas galbūt nebūtų pasakęs, bet elgesys tautos iš tikrųjų buvo labai panašus. Tai nepaisant to, kad mes gyvenam 3000 metų nuo tų įvykių, kuomet formavosi tekstas, mus vis dar ištinka tam tikri kultūriniai sukrėtimai, tam tikros ideologijos, kurios savo lyderius laiko praktiškai pusdėviais, jais didžiuojasi, jie yra milžinai ir galingi vyrai, ta prasme, jų jėga yra milžiniška. Tačiau biblinis autoris sako, kad tai išties nežemiška kilmė, bet gėdinga kilmė. Tai yra tarytum žmonių ir to maišto, kuris vyko prieš Dievą sąjungą. Ne ta prasme, kad pažodžiui literalistiškai mes skaitom, kad tie angelai turėjo vaikų, bet mes galėtume pasakyti, kad tai yra žmonijos ir tų maištingų angelų bendras vaisius. Ne? Juk ypatingai Senam Testamente mes turim daug vaizdinių, kuomet yra Dievas, Jahve ir jo tauta palyginama su vedybinė meilė, su šeimos santykiais, santokos santykiais. Mes suprantam, kad nėra tų pažodinių santykių tarp Dievo ir jo tautos, bet vaizdinys nuolat atsikartoja. Tai šiuo atveju jis yra panaudojamas labai panašus vaizdinys, ne literalistinė prasme, bet to metaforinė prasme, kad yra maištingos būtybės, nežemiškos kilmės būtybės, jos susijungia su žmonėmis, tam tikrų būdų susijungia, ne pažodinė prasme, ne ta prasme, kad gimsta pažodinė prasme milžinai, bet iš tos sąjungos gimsta ideologijos, pasaulėžiūros, valstybės, kurios iš tikrųjų yra labai galingos, tarytum milžinas. Ar ne? Ir taip skaitant mes suprastume, kad tiek šiandien, šiais laikais mes išgyvename tų pavojingų ideologijų tokį suklestėjimą, tiek anais laikais. Ir šventasis autoris tarytum nori pabrėžti, ar ne, savo kaimynui, savo artimui, kad tai, ko jis didžiuojasi, neverta didžiuotis, nes tai nėra tikrasis Dievas, ar ne, tai yra kažkas, kas maištauja prieš Dievą ir tai yra labiau gėdingas dalykas, negu pasididžiavimo vertas dalykas. Tai toks būtų, gavosi ne toks trumpas, bet atsakymas, Laurynai, tavo klausimą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Pabandom dar truputį jį pasvarstyti. Yra toks žinomas evangelikų biblistas, Senojo Testamento tyrinėtas Michaelas Heiseris, nesinai pas viešpatį išėjęs. Ir jis labai daug dėmesio skiria tai dieviškai tarybai arba dievų sūnums. Čia buvo parašyta šiaip šitame vertime, kur aš skaičiau dangiškosios būtybės, bet taip pat yra nuoroda, kad pažodžiui tai būtų dievų sūnus. Irgi dėl to jūs čia vartojate tą kitą terminą, tai čia iš principo yra tas pats. Ir jis sako taip, aš nesu itin daug tyrinėjęs jo mąstymo, bet iš tiek, kiek suprantu, tai kaip jisai pasisako, tai kad jis yra vienareišmiškai už tą trečiąjį variantą, tai yra, ir jūs bandyt kažkiek va taip sintezuoti, kartu taip sujungti tas stovyklas, pabandyti išryšti, pažiūrėti, kas čia dabar išeina. Jis sako, kad tai tikrai buvo dvasinės būtybės tokia prasme ir tai tikrai buvo ne žmonės ir jis sako, reikia turėti omenyje Mesopotamijos kontekstą ir senovės artimųjų rytų ir pirmasis tas nuklydimas nuo tos, vadinkim, taip, antgamtinio interpretavimo šitos vietos, tai buvo galbūt 4-ame amžiuje ar 3-ame amžiuje ir tada Augustinas, kadangi jisai buvo su manichėjų sekta susijęs, jiem labai patiko Henocho knyga ir jisai bandė kažkaip labai stipriai prieš ją tada taip, nuo jos atitolti ir tada jisai priėmė tokią tą sampratą, kad tai yra Seto sūnus, tai yra žmonės ir dėl to, dėl Augustino svorio, kadangi jis toks buvo svarbus kaip teologas, labai daug žmonių tiesiog pasiekė jo mąstymą iš principo. Bet Michael Heiseris teigia, kad vis dėlto, jeigu mes turėtume tą Mesopotamijos kontekstą, mesopotamiečių religijos ir konkrečiai, jis sako, apkalų istoriją, aš jos tiksliai nežinau, kas tai yra per apkalų istoriją, tai tada tai yra jo supratimu vienareišmiškai dvasinės būtybės, bet ką jis irgi sako, tai dabar čia toksai kaip ir, jeigu aš susidarau teisingą įspūdį, jis galvotų, kad vis dėlto ir vyko, taip vos ne, nu, pažodžiui, vyko kažkoks tas santykis dangiškoj būtybės, jis nesako koks su žmonėmis ir iš jų gimė tie milžinai, bet sako, mums reikia susikoncentruoti ne į tą keistenybę, kaip jisai rašo, ne čia yra pagrindinė mintis, ta keistas nefilimų dalykas, kaip jisai vardina, ir kas tie nefilimai galėsit irgi patikslinti, tai... Bet svarbiausias dalykas yra tai, kad antrosios šventyklos teologijoje ir įskaitant Naująjį Testamentą, tas tikroji problema šito skyriaus, vat, pradžios knygų šešto skyriaus yra tai, kad tiesiog labai stipriai padidėjo tas žmonių sugėdimo lygis. Ir čia yra didžioji problema. Ne pačių ten nefilimų dydis, svoris ar dar kažkas, bet va čia į ką jūs atkreipėt dėmesį. Tik jis galbūt neleistų visiškai nueiti į tą vaizdinių kalbą, bet sakyti, taip yra kaip ir to, bet tikrųjų vyko keistas dalykas. Ir tas keistas dalykas jisai vyko. Ir panašu, kad tekstas taip pristato, kad čia yra keistas dalykas, nes iš to gimė kažkokie va tokie keisti tie milžinai. Ir tada klausimas tada toks yra, kaip jūs vertinat šitą tokį požiūrį? Vienas dalykas ir tada patikslinti dėl tų nefilimų, kas jie tiksliai tokie yra.
Tai pradėkime nuo nefilimo. Tas žodis, kurį biblistai verčia kaip milžinai, hebrajų kalboje yra nefilim. Ir biblistai, aišku, nėra pilnai užtikrinti, kaip jį reikėtų verst, bet panašu, kad jis būtų puolę. Būtų tie, kas yra nupuolę. Tai yra savoka su kristi nupulti. Tačiau jau septuaginta į graikišką vertimą šis žodis buvo išverstas kaip gigantės. Tai yra milžinai. Ir taip jis ir prigijo. Tai šiuo atveju mes turim tuos milžinus, bet jų prigimtie yra puolimas, jie yra nupolė. Nupolė nuo dangaus, nupolė nuo savo prigimties. Tai yra tam tikras nupolimo, kritimo elementas. Ką pats pristatėjai, tai iš tikrųjų yra tie patys argumentai, kad mes į Dievo sūnus turėtume žiūrėti savoką, tą dievų sūnus ar Dievo sūnus, mes turėtume žiūrėti kaip į tas nežemiškas, angeliškas būtybės, bet problema yra labiau su tais milžinais, kaip juos reikėtų skaityti. Ir ne tik Augustinas, aš daugiau pacitavau bažnyčios tėvų, lygiai taip pat ir Talmudo ištraukas pateikiau, kad buvo tie, kurie suprato, kad pažodžiui suprasti, jog angelai ir žmonės gali turėti vaikų, yra na, prieštarauja likusiam Biblijos mokymui ir bendrai tam, ką mes žinome apie angelus. Tai problema yra to literalistiškumas. Net jeigu mes ir skaitome, kad tai yra dievų sūnus nežemiškos būtybės, kaip suprasti šį vaizdinį? Mes jau kalbėjom su pačiu, kad knygai naudoja labai daug vaizdingos kalbos, vaizdinių kalbos. Ir pačiam vaizdinį tikrai mes matome angelus susilaukusius vaikų. Bet čia yra vaizdinys. Klausimas, ką jis perteikia. Ką šis vaizdinys perteikia. Ir jeigu mes įžiūrėtume literalistiškai, mes aiškiai gaunam prieštaravimą, kurį iškėlė Augustinas ir kiti, jog negali angelai turėti vaikų. Bet tekstas sako, kad tai buvo. Jeigu mes prisimenam, kad tai yra vaizdinio kalba, prisimenam iš tikrųjų to meto kultūrinį kontekstą, būtent šitie apkalų buvo 7 tam tikri karaliai žiniai, tam tikra genealogija, kuri buvo pusdeviai, pusžmogiai Babilono istorijoje, darantis milžinišką įtaką, atnešę civilizaciją, žinias ir būtent, galima pasakyti, juos atsirėmė Babilono civilizacija. Tai mes suprantam, kad tai buvo tam tikra mito kalba pačiam babiloniečiam sustiprinti savo kultūrą, parodyti jos nežemišką kilmę. Kita vertus, autorius parodo, kad net jeigu taip ir yra, tai jūsų šitie didžiūnai, ar ne, iš tikrųjų yra puolę. Jis kaip tik žemina tą babiloniečių pasididžiavimą, bet man atrodo, kad jis kalba vaizdinių kalba ir iš principo mes juk turim šitą, praeitoje laidoje kalbėjom, 10 kartų nuo tvano, nuo kurio Dievas viską pradeda kurti iki tvano, kai Dievas perkuria 10 žmonių giminių ir kažkuria prasme viso žmonijos istorija yra sutalpinta į šitą pasakojimą kaip į tam tikrą vaizdinį 10 kartų, 10 žmonių, 2 šeimų. Pavyzdžiui, Augustinas kalba apie 2 miestus, žemišką ir dangišką į miestą, ar ne? Ir va tie 2 miestai tarytum išreiškia viso žmonijos egzistenciją. Ir jeigu taip žiūrėt, tai tokiu atveju mes turėtume nuolat pastebėti tų milžinų veikimą. Ir man atrodo, kad va, tos žalingos ideologijos, jos labai yra panašios į tai, į tas civilizacijas labai agresyves, totalitarinės, žiaurės, militaristinės civilizacijas, tokios, su kuriomis diskutavo ir šventieji autoriai, bet ir mes jas patyrėm 20 amžiuje, kaip fašizmą ir komunizmą. Tai man atrodo, kad autorius labai giliai perteikia ir paaiškina, kodėl atsiranda tokie sunkiai iš tikrųjų vien tik tai natūraliais mokslais paaiškinami dalykai.
Dar pabandom truputį pagvildenti, čia jau, kad atėmę esam užgrėbę, tikrai yra žmonėms įdomi, o informacijos rasti yra labai sudėtingai, ypatingai lietuvių kalba. Angliškai taip abejo, jos yra ženkliai daugiau ir Michaelas Heiseris yra vienas tokių žymiausių tyrėjų šitos srities, tai jeigu yra žmonėms įdomu, galite įsivesti jo pavardę ir pažiūrėti, ką jis yra ištraukęs šitoje temoje ir apskritai daugiausiai kalba apie dvasinės būtybės ir bando kažkaip tą interpretacinį mechanizmą mūsų vėl vesti prie to, kaip reikėtų suprasti Senąjį testamentą, turint omeny į jo senovinį artimų ir rytų kontekstą. Tai tikrai įdomu, bet yra žmonių, kurie bando kažkaip ieškoti archeologiniais būdais tų milžinų ir atranda kaulų ir teigia, pavyzdžiui, kad, va, žiūrėkit, tai yra neproporcingai dideli kaulai, matyt, senovėje gyveno milžinai ir tai ne tik Biblija kažkaip remiantis, bet daug kultūrų, kaip jau pats ir minėjot, kad teigia, kad egzistavo tokie milžinai ir galbūt tas tam neprieštarauja vaizdinių kalba, kad yra tie vat, milžinai kažkokios ideologijos jėgos ir taip toliau, bet to pačiu, kad egzistavo iš tikrųjų tie dideli tokie žmonės. Ir aš nežinau, kaip čia dabar tiksliai būtų svarbu bibliniam pasakojimui, galbūt tai net nėra iš vis svarbu tas ūgis pačių tų žmonių ir kaip jisai darytų įtaką, jeigu kokį nors darytų, bet tiesiog žmonės bando taip, vis tiek, kadangi tai yra įdomu labai mąstyti ir tai yra keista, o kas keista visą laiką yra įdomu, tai vieni juokiasi dėl to, kad va, žiūrėkit, čia pas jūs kažkokius milžinus kalbama ir mes žinom, kad taip nebuvo, kiti sako, ne, pažiūrėkit, buvo tikrai labai keistų dalykų senovėje praeityje ir štai dar biblinėme pasakojime kažką tokio panašaus turim. Tai čia viena dalis, archeologija. Kita tekstas, parašyta yra, kad jie buvo senovės galiūnai garsus vyrai. Ar šita ta dailutė tikrai nepasiduoda tokiam tiesioginiam supratimui? Vaizdinių kalba taip, mes sutinkam, kad gali jinai būti, bet jeigu taip spusteltumėm ir badinim sakyti, o ar tiesiogiai kažkaip čia mes negalim interpretuoti ir kiek tai yra svarbu, nes, pavyzdžiui, Galiotas galbūt buvo vienas iš tokių, didelis irgi pasakyta jisai buvo, didelis, apsirengęs tada tais šarvais, kurie yra įvardyjami kaip tos gyvatės žvinai, akivaizdu yra vaizdinių kalba. Bet to pačiu, galbūt jis iš tikrųjų buvo didelis ir mums reikia skaityti, va, jisai buvo didelis ir jisai kažką bendro turi su tais nefilimais.
Tai didelių žmonių būta ir dabar jų yra. Aš, aišku, tiksliai nepasakysiu, bet berods yra aukštesnių nei 2,40 m žmonių. Ir kalbant apie Galioto aukštį, aišku, yra keletą skirtingų tradicijų, hebraiška, graikiška, bet nedaug skiriasi nuo to, ką mes turim realybėje užfiksuotų tų aukščiausių žmonių. Problema yra ta, kad jeigu žmonės iš tikrųjų yra labai aukšti, retai jie būna kažkur naudingi, jiems iš tikrųjų yra sudėtinga gyventi, jie lietai juda ir labai retai sporte ar kažkur jie gali kažko pasiekti. Tai nėra taip paprasta būti tokiu dideliu. Tai šiuo atveju, kažin, ar jie galėtų būti tokiais labai stipriais kariais. Tai čia yra problematiška. Taip, tų aukštų žmonių galėtų būti, bet kai tu būni stipriai per aukštas, tai ne visada yra pliusas netgi mūšyje. Tai čia yra tokia problema. Dabar, jeigu mes žiūrėtume į biblinį pasakojimą ir pradžios knygą toliau skaitysim, tai vienas iš Nojaus, jau Chamo palikuonių, buvo Nimrodas, būtent tas narsus vyras, apie kurį čia kalbama, garsus vyras. Žodis garsus reiškia šem žodis, tai yra vardo vyras, savo vardą išgarsinės vyras. Apie jų ūgį nieko nepasakyta, bet pasakyta, kad jis yra tas, kuris įkūrė Babilono miestą, yra civilizacijos įkūrėjas. Štai kaip pasireiškia jo garsumas. Tai tiksliai atitinka tai, kas ir buvo to meto pasakojimuose, kad miestų įkūrėjai buvo milžinai. Niekas jų nebuvo matęs, bet jau kai buvo miestas, apie juos buvo kalbama, kad jis yra tas milžinas, pusdievis. Tai šiuo atveju, na, ne jų dydis yra pabrėžiamas, bet jų nežemiškumas, jų darbai yra kitokie. Reiškia, miestų kūrėjas, civilizacijos pradininkas, užkariautojas. Na, tokiu būdu jis susikuria savo vardą, reputaciją, įvaizdį, galėtume pasakyti, ir yra vadinamas tuo garsiu, narsiu vyru. Tai man atrodo, kad būtent dėl savo darbų jie buvo tie milžinai, dėl savo tų veiksmų, kuomet jie užkariaudavo kitas tautas ir jas pavergdavo. ir bent jau mes tekste toliau matysim sekantį įvardintą Nimrodą kaip tokį veikėją, tas pats Galijotas dėl savo kovų buvo nenugalimas. Tai vėlgi gali būti, kad ūgis yra tam tikra metafora jo galios. Reiškia, jis yra išaukštinamas, padaromas labai dideliu, ne todėl, kad literalistiškai jis toks buvo didelis, bet todėl, kad jis išsiskyrė iš kitų savo pasiekimais, savo darbais. Aš daugiau skaityčiau taip.
Pabandykim tada dar aptarti tas kitas situacijas, galbūt kur šventajame rašte mes skaitytumėm apie žmogaus išvaizdą, kuri nusako daugiau negu žmogaus išvaizdą, nes ypatingai tai Senajame testamente, kaip nors tenais yra irgi plati žanro įvairovė, jeigu pastebėtumėme, akilai skaitydami, kad išvaizda yra labai retai, kada nupasakojama. Ir jeigu išvaizda arba detalių apskritai yra mažai duodama, rašant tokią literatūrą. Ir jeigu detalės yra duodamos, jos reiškia kažką labai daug. Ten Dovydas mažiukas, Galijotas didelis ir akivaizdu, kad tai yra ne pirmiausia, net ne apie iš tikrųjų fizinį jų ūgį, o kažką daugiau pasako, nes tokio tipo literatūra, jinai per šituos dalykus išreiškia kažkokią gilę mintį, per taip labai, labai suspaustai, sakykim taip. Tada Jokūbas irgi ten, nu, laikantis kulną ir slidus jisai toks, Ezavas plaukuotas ir jis elgiasi kaip žvėris ir taip toliau, ne? Ar yra dar kažkokių tokių pavyzdžių ir kiek mums yra svarbu iš tikrųjų kažkaip nesumaišyti tų dalykų, kad kai šventasis raštas kalba apie žmonių fizinės savybės, tai dažnu atveju tos fizinės savybės yra mums ne tiek svarbios kaip pačios fizinės savybės, o įdomu kaip jisai atrodė, bet reiškia kažką ženkliai daugiau ir taip rašytojas bando perteikti kažkokį gilesnį mintį, kuri turėtų mums turėti kažkokios svarbos.
Būtent, Laurina, iš tikrųjų stilius šito žandro labai retai nupasakoja mums, kaip atrodė mūsų veikėjai. Kažkuria prasme jis mus kviečia tapatintis, mums atveria duris, kad mes galėtume kažkiek įsijausti į juos, o jau jeigu mums pasako kažkokią detalę, labai nedidelę detalę, apie jų išvaizdą dažniausiai neturi tam tikrą gilę simbolinę vertę. Pats pateikė puikių pavyzdžių, mes galėtume žiūrėti, na, Juozapas buvo švelnaus veido kaip jo mama, ar ne, tas nuoroda, kad jis yra moters sėkla, ar ne, grinai atspindinti savo mamą. Na, galėtume galbūt va, Dovido pavyzdyje pateikė į Jokūbo, taip, kad jis panašus buvo į tą lauko žvėrį, taip kaip gyvatė, ar nebuvo plaukuotas kaip lauko žvėris savo, na, gudrumu, reiškia, ir to primityvumu to pačiu. Tai galva taip dar neteina tų gerų pavyzdžių, bet, pavyzdžiui, Rachelės ir Lėjos akis, reiškia, jos buvo silpnos akis, tam tikros regos, vat, momentas sugebėjimą matyti, išvelgti. Na, vat, tokie momentai tarytum nupasakoja žmogaus išvaizdą, bet už to stovi daug gilesni teiginiai. Bet bendra taisyklė vengiama detalio apie išvaizdą. Ar ne? Mes nežinom, kaip jie atrodė, labai mažai turim duomenų ir staiga mes turim ūgį, ar ne, vieną iš parametrų. Man atrodo, kad jis perteikė kažką daugiau negu tik literalistinį personažo ūgį, nes tai neturi didelės reikšmės, iš tikrųjų, kaip pagalvoji, koks žmogaus buvo ūgis. Napoleonas nebuvo aukštas, bet na, ir šiandien mes turim tam tikrą įsireiškimą, kad didingas kaip Napoleonas, ar ne, karvedys, karvedžio meistriškumas jame pasireiškia. Tai šiuo atveju ne ūgį esmė, smūgyje, kaip sako.
Panašu, kad šiandien mes jau nebespėsim daugiau įlūčių paskaityti ir apsistosime ties pirmomis keturiomis, kas nėra visiškai blogai, kadangi paskyrėm daugiau laiko aptarti visom šitom idėjom, aišku, toli gražu jų neišsemti. Ir dar yra viena čia tokia mintis, prieš po to pereinat jau kitą kartą mums apie tai, kaip viešpats reaguoja tą nedorumą žemėje ir kaip čia tada įsipaišonojusi visą šitą istoriją, tai yra parašyta taip. Trečioje eilutėje. Tuomet viešpats tarė, mano dvasia nepasiliks amžinai žmoguje, nes jis yra ir kūnas, te trunka jų dienų 120 metų. Akivaizdžiai čia yra nuoroda į tai, kad žmonės gyvena prieš tai daug, po kelias šimtus metų, 7, 8, 9. Tuomet viešpats tarė, mano dvasia nepasiliks amžinai žmoguje, nes jis yra ir kūnas, te trunka jų dienus 120 metų. Kaip reikėtų dabar vėlgi suprasti šitą amžiaus sutrumpinimą, ar tiesiog taip, nes kiti taip tiesiog skaito paprastai labai, kad prieš tai žmonės gyveno ilgai, bet tada Dievas nusprendė ir tada pradėjo jie gyventi trumpiau, 120 metų. Ir čia ir yra esminė idėja. Tiesiog, nu, vat, kažkoks toks biologinis žmogaus amžius yra taip paaiškinamas. Bet iš to, kaip atrodo, kad mes turėtume skaityti tokio žanro literatūrą, tai yra tikrai kažkas daugiau negu šitai. Ir mes kalbėjom jau apie tos amžius, kad jie nebūtinai yra biologiniai amžiai, bet jie turi gilesnę prasmę, turint omeny irgi to meto kultūrą ir aplinkinių tautų įvairius mitus bei epus. Tai kodėl, kas atsitiko, kodėl Dievas nusprendė, kad reikia trumpinti tą amžių ir kodėl 120 metų ir kaip tai reikėtų suprasti?
Tokios turbūt dvi aiškinimo stovyklos yra. Viena, tu jau pristatėjai, kad mes kalbam apie tarytum žmogaus amžiaus sutrumpinimą. Ir, pavyzdžiui, Mozė gyveno lygiai 120 metų. Autorius taip jį mums nutapo ir pateikė. Bet problema su šita stovykla yra tai, kad pakankamai daug veikėjų mes dar sutiksime pradžios knygoje, kurie gyvens ilgiau nei 120 metų. Tai tiek pat yra Abraomas ir jo tėvas ir dar eilė kitų, na, mes skaitysim, kad gyvena ilgiau ir taigi yra tam tikras nesklandumas. Ne visi po šio Dievo nutarimo gyvens 120 metų. Tai viena. Kita stovykla įbrėžia čia, kad kalbama ne apie žmogų, bet žmogų plačiaja prasme, žmonija ir jai palikta terminai kitvano, kas skaitant tekstą atrodo ir sutampa, jog Dievas ištarė tuos žodžius, vėliau mes matysim Nojų, pašaukė statyti arką ir apie 100 metų jis ją stato. Tai panašu, kad mes kalbam apie žmonijos likusį amžių. Tokiai stovyklą atstovavo ir Jeronimas, išvertęs Bibliją į lotynų kalbą ir tapusią vienu populiariausių istorijų vertimų. Jonas Auksaburnis atstovavo šitai pozicijai, kad kalbama ne apie individualaus žmogaus amžių, bet visos žmonijos, nes Adam gali reikšti ir žmoniją, ir žmogų konkretų. Ir tokiu atveju mes kalbėtume apie tai, kad Dievas nusprendžia vis tik tam tikrų laikų užbaigti žmogaus istoriją arba ją atnaujinti, reiktų gal taip sakyti, nes naujus tvanas yra perkūrimo istorija. Viskas grįžta atgal į pradinę būseną ir iš naujo Dievas pašaukia. 1.1 programą paleidžia, ar ne? Tam tikrą update paleidžia. Tarytų, kompiuteristų kalba tariant. Tai yra tam tikras perkūrimas ir atnaujinimas. Tai šiuo atveju yra tarytum duodamas laikas pasiruošti galutiniam teismui, kuris ištiko to krašto žmonės. Dvi versijos aiškinimo.
Apie tai toliau tada ir skaitysime, klausysime ir bandysim aiškintis. Ačiū Pauliau, ačiū visiems, kurie buvote, esate ir būsite su mumis kartu. Kaip minėjau, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale. Tiesa, jeigu klausotės mūsų per radiją, tai radio laidos pasirodo kiek anksčiau negu vaizdo įrašai. Tai garso įrašai pirmiausia, jeigu labai skubate, visi yra Marijos radijoje grojaraštį Biblijos slėpiniai, o vaizdo įrašai visi galiausiai pasirodys apologetika.lt YouTube kanale, taip pat ir apologetika.lt tinklalaidžių platformose, taip pat viską galėsite galiausiai rasti. O jeigu jums patinka tai, kas čia vyksta, ar apskritai apologetika.lt veiklą palaikote, galite tai padaryti, užsukę į apologetika.lt /parama, ten rasite įvairiausių būdų, kaip prisidėti prie šios veiklos. Dar kartą dėkuoju visiems, iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.